qalampirdan gapiramiz. Gazprom Yevropa kompaniyalariga force major holatlari tufayli Yevropaga gaz yetkazib berishni kafolatlay olmasligi haqida bildirishnoma yubordi. Bu haqda Reuters va Bloomberg agentligi maktubga asoslanib xabar berdi. Reuters manbasining aytishicha, bu xabar shimoliy oqim 1 gaz quvuri orqali gaz yetkazib berish bilan bog'liq. Gazprom maktubi 14 iyul kuni yuborilgan va 14 iyundan boshlangan gaz ta'minotiga taalluqli. Unda force major holatlarining tugash sanasi ko'rsatilmagan. Maktubni olgan kompaniyalar orasida Germaniyaga Rossiya gazining eng yirik importchisi bo'lgan Germaniyaning Uniper konserni ham bor edi. Uniper force major holatlari da'vosini asossiz deb hisoblashni ta'kidlagan. Energy Aspect Consulting kompaniyasi vakili Trevor Sikorski Bloomberg agentligiga reaktiv force major holatlari e'lon qilinishi yumshoq qilib aytganda g'ayrioddiy ekanligini urg'ulagan. Uning fikricha, bu Gazprom gaz quvuriga rejalashtirilgan ta'mirlash ishlari yakunlanganidan keyin shimoliy oqim 1 orqali gaz yetkazib berishni qayta tiklashni rejalashtirmayotganini ko'rsatishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.